Părintele pe care l-am văzut e un părinte de la Petru Vod, la Vrenț, care a și scos și traduce o, a tradus o carte a Sfântului Vasile cel Mare împotriva lui Eunomie, un mare ereziat a vremii, și a scos-o, încă nu a vrut să o lase acum, dar vrea să meargă să fie cum armații se ducă în partea aia, prima la Mureș, și o selecționată special și o să se vândă și la noi. Da. Părinte, bun. Bun. Că tot s-a ajuns să se vorbească de Petru Vodă, a fost astăzi la înalt preasfințitul și i-am propus să-l chemăm pe Părintele Iosif Vârbu și a zis că e de acord. Dacă Părintele Iosif Vârbu n-a fost niciodată, niciunde. Dacă o să accepte. Dacă o să accepte, plus că, nu știu acum, dacă vorbesc așa foarte deschis, Mănăstirea Petru Vodă a avut niște mici așa neînțelegeri cu Mitropolitul Moldovei, acum Patriar, și a fi un nu prea s-ar bucura Patriarhul, dar în altul are curaj. Așa? Da. Noi ne întrebăm. Nu știu, mergem, facem ce putem. E un duhovnic prea mare ca să nu încercăm. Prea mare. Așa. Și despre ceilalți pe care o să și am vorbit cu ei, despre ei la înaltul astăzi, Dan Puri care o să vină și o promis acum și în altul că o să vină. El trebuie să-l sun pe 5-6 februarie că va veni. Deci, da. Da, el zice că vine cu spectacolul Visul, așa se numește, după aceea o conferință. Așa? După aceea un mare duhovnic de la Mănăstirea Essex din Anglia, Zaharia Zaharu, care în principiu era să vrea să vină, dar trebuie să-l aducem din Anglia. Și este cursă direct de Londra la Cluj, numai să vedem dacă putem să începem banii să vină și să facă dânsul ca bătrânețe așa. După aceea mai sunt câțiva, dar aceștia nu sunt așa. Asta intră Andrei Curaie din Rusia, nu știu cum o să facem. Da, nu chiar așa, pentru că el și-a făcut studiile la București, deci el știe puțin română, îi este apropiată România așa, dar să vedem cum o să reușim prin frații noștri basarabeni să ia legătura cu ei, că ei știu rusa tine. Dacă asta sau știți pe cineva care știe număr dânsului, sau cum se găsește, oamenii ăștia nu sunt niște dinși. Au și număr de telefon, au și dacă știți și puteți, să le spuneți. Dar înainte de a începe să mai vorbim, să vă spun ca să nu uitați. O familie mixtă română suedeză are nevoie de o fată în vârstă de până la 30 de ani care se îngrijească cei doi copii, unul de un an și unul de 3 ani și eventual să-și facă studii acolo în Suedia. Să știe cât de cât măcar franceză și engleză. Măcar franceză sau engleză. Așa. Da? Deci să vă gândiți. Doamne, că plătiți cât de cât bine. O maică cu care m-am întâlnit astăzi și care vrea de acum să stea mai mult în Cluj, nu știu pentru ce. Nu știu de ce mănăstire, dar e o maică cu minte, după câte am văzut cu ea, maica Valentina, e diserată, trebuie să găsească cazare și nu știe unde, nu știe unde. A venit la studie aici, a fost numească la mănăstire și... Deci dacă știți, să-mi spuneți măcar la sfârșit. A lăsat numele de telefon, așa. Aici e o întrebare, dar o să răspund de la ea mai târziu. Sau acum, dacă trebuie să ne pară rău pentru păcatele noastre, cum înțelegem cuvintele Sfântului Apostol Pavel, fericit cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce face? În ceea ce face. Deci aici nu s-a scris în partea asta a doua, fericit cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce face. S-a uitat ceea ce face. Deci nu zice fericit cel ce nu se judecă pe sine. Cel ce nu se judecă pe sine. În sine. Și în ceea ce face el. Adică cu atât ești mai fericit, cu cât faptele pe care le faci, lucrurile pe care le faci, nu sunt prejudecate, nu te poți judeca în el. Adică, de exemplu, treci pe lângă un om în necaz, să zicem cineva care a căzut pe drum și te duci și încerci să-l ridici, sună la salvare, încerci, poate vine salvarea. Ei, sigur în noaptea aceea nu te vei judeca pe tine în ceea ce ai făcut acolo. Dacă ai trecut nepăzător pe lângă omul acela, te vei judeca pe tine în ceea ce ai făcut, înțelegeți? Și atunci nu ești fericit. Deci fericit cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce face. Adică să încerci să faci în așa fel încât să fie judecata cât mai mică a ta, a conștiinței tale, pentru că înaintea judecății lui Dumnezeu, judecata este a noastră. Adică Dumnezeu ca și cum de acum ne-ar dea criteriile după care ne va judeca. Și criteriul după care ne va judeca sunt și criteriile conștiinței noastre. În principal, ea ne spune, ea ne va judeca, în primul rând. Și ne judecă de acum și ne arată clar. Cine de acum se facă cu conștiința lui și reușește să fie în prietenie cu conștiința lui, chiar să o asculte, să se sfătuiască cu ea, acela nici acolo nu va fi judecat. Despre asta e vorba, că da, noi să ne judecăm, adică să fim atenți cu noi înșine, să ne cercetăm tot timpul, dar cu atât vei fi mai fericit și mai liniștit, cu cât nu te vei judeca pe tine în ceea ce faci. Adică, de fapt, măsura Sfințeniei asta era, că se ajungeau poate să se judece foarte, foarte puține lucruri, sau lucruri tot mai mici, tot mai fine, dar care nu mai erau, nu aveau brutalitatea și duritatea de la început, în care făceai niște greșeli colosale. Și judecata era aspră și de lungă durată a conștiinței tale. Părintele Arsenie Boca spune că uneori conștiința ne mustră atât de aspru, ne poate mustra atât de aspru, încât ajungem la nebunie. Ajungem la, la o luptă atât de puternică între partea bună și partea rea din noi, încât ajungem la gândurile sinuștitele, de până la limita nebuniei aproape. Atât de puternică e lupta aceea și glasul conștiinței care se rostește în noi, care nu vrea să ne lase oricum. Mai ales când poate glasul conștiinței din noi este ajutat cumva din afară, auzind și cuvintele Evangheliei și este întărit de cuvintele Evangheliei. Poate vedem oameni buni în afara noastră, oameni care fac cum trebuie să facă. Totdeauna exemplul meu care face cum ar trebui să facem noi, e întăritor conștiinței noastre și parcă îi dă putere mai mare în glas când ne judecă. Și nu mai putem să o trecem sub tăcere așa, lasă, zice acolo ceva, dar nu pasă ce zice. Cumva să țornăbu și acolo. Oricum, glasul acela nu va... De aceea oamenii care încep să facă păcate, parcă de la sine caută să-și găsească, caută să-și găsească prieteșul cu cei care fac și ei la fel. Prin care să-și aibă o dignă. Uite ce ăla face, de exemplu la Iud sau la Pitește spune că erau foarte, aveau o minimă liniște când se lepădau, ajungeau în schinurile îngrozitoare, se lepede de Hristos sau de Maică Dumnezeu sau de părinților sau de biserică și așa, dar când cineva rezista, erau atât de muncit de conștiință, pentru că uite, unul a reușit, unul poate, și conștiința îi mustra mult mai mult, încât atunci când acela cădea până la urmă, avea mai mult odihnă, parcă se linișteau și ei. Dar nu avea o odihnă bună, ci o odihnă rea, adică conștiința putea fi mai ușor înăbușită. Și noi aproape că am ajuns niște experți în a înăbuși conștiința. Știți? Oamenii parcă căutăm de mici cum să reușim și în ce chipuri să ne înăbușim, cum să ieșim la cât mai multe picnicuri, cum să facem cât mai multe, să ne jucăm jocuri, să facem tot felul, să ne uităm la televizor, să facem tot felul ce vrem noi, numai ca să ne înăbușim conștiința, nu mai ne stresez de ce tot vrea să ne spun acolo. Că ar trebui să faci altfel, ar trebui să... Lasă, nu te poți apropia de oamenii cuvioși, pentru că aceia ar întări glasul conștiinței și te-ar teroriza conștiința. Te dai cât mai departe. De exemplu, să știți, și asta o vede orice duhovnic, când un om nu mai prea vine, orice duhovnic știe, în principal, cred că omul acesta a făcut un păcat și el încearcă singur, de la sine, să se îndepărteze. Atâta timp cât el nu-i pregătit sau nu vrea să-și mărturisească păcatul, nu vrea să se îndrepte, încearcă cumva să se îndepărteze, să vrea să merge cât mai îndepărtat de biserică, deci pe un om care trăiește în păcat și care nu vrea să-și mărturisească, nu vrea să se întoarcă, nu prea mai vezi la biserică, se cam îndepărtează. Așa, și el pe sine se minte că n-a putut, că nu știu ce, motive, mii de motive își găsește. Dar, de fapt, el încearcă să se asocieze, să se rudească cu alți oameni cu care să-și liniștească un stil de vedere tot și ăsta e adevărat al lumei, de ce mă duc eu acolo, aia prostii. Încerci să, poate că nici nu zici cu tot sufletul așa, dar acolo în subconștient, așa zici până la urmă, te minți, te viclănești, încerci în așa fel încât să nu te mai stresezi de conștiință. Nu mai deschizi Evanghelia, la ce să deschizi ca să te streseze? Nu mai, ori toate astea te întorci pe râvnă în privința conștiinței, te întorci pe... De aceea consecvența e extraordinară. Adică, cum zicea părintele Sofronie de la Efes, zicea, sunt cuvinte teama, dar oricum, hai să zicem, la noi, la orizonul lumii, când pleacă harul de la tine, fă ceea ce făceai când aveai harul și îl va veni înapoi. E ca și cum ar zice, când ajungi să faci prostii și lucruri urâte, întoarce-te și fă ceea ce făceai când erai în bine, când erai înainte. Adică mergeai de 3 ori pe zi pe săptămână la biserică, de 3 ori pe săptămână continui să mergi. Te rugai de 2 ori pe zi, păi te rogi de 2 ori pe zi. Pentru că acest fel de a fi, consecvența asta, face cumva și întoarce și întărește glasul conștiinței. Adică e foarte greu să-ți astupi conștiința când tot timpul auzi glasul cuvântului Dumnezeu, auzi rugăciuni, vezi alți oameni care se duc și care încearcă și ei să obțineți, Ei, sunt experți care și acolo pot să-și înăbușe conștiința. Dar, totuși, o treaptă înainte, adică nu vei reuși chiar așa ușor să-l înăbuși. Aici, cumva, dacă mergi pe calea asta și mergi consecvent înainte, tot vei ajunge pe un moment să zici, nu mai pot, mă duc și lepă toate. Exact cum, de exemplu, acel caz excepțional de bine realizat este Raskolnikov în Primă și Fedeapsă, care încerca să-și înăbușe conștiința, care îi spunea, n-ai făcut bine, și și-o îndreptățea, că ce, că sunt tânăr, în plină expansiune, în plină viață, trebuia o babă prăpădită care nu mai avea bani, n-aia și ce viitor avea și ce putea să facă cu banii, decât un paralizit al societății, nu știu ce, își găsea mii de, și eu un tânăr care pot să schimb lumea, pot să fac o nouă rânduială mondială și nu știu ce, și încerca prin asta să-și înăbușe conștiința. Dar prietenul lui, dar mai ales Sonichka, Sonia, care era prietena lui, când le vedeau inocența, curăția și mai ales asta, de aceea n-a mai putut, nu, până la urmă, glasul conștiinței lui putea să tacă, până la urmă, nu să tacă, îl înăbușea poate ani de zile, dar asemenea oamenii în jurul lui nu l-au putut lăsa. Sora lui, până la urmă, care, și toți oamenii din jur, cumva, încetul cu încetul, dacă era într-o brigadă, într-o ceată de hoți, de șmecher, poate că pe patul morții. Zicea cuvântul acela. Dar așa, nu e înspăimântător ascultarea asta de glasul conștiinței. De multe ori nu ne ascultăm glasul conștiinței decât în chinuri mari, suferințe, dureri. Atunci începe să ne trezim, parcă. Începe să ne dăm seama, poate de asta sufer, poate de asta am dăruit Dumnezeu, că eu nu mi-am ascultat conștiința, că uite ce păcate aveam și uite de asta am dăruit Dumnezeu. Un asemenea caz este istorisit la Sfântul Ambrozie al Optimei, despre care se zice că el era un om mare văzător cu Duhul, mare trăitor, om blând. Mulți nu prea le treceau de el pentru că nu avea canoane astea la... El era un blând, dar se ajungea foarte greu la el, pentru că era foarte mulțime de lume care mergea la el. Și se povestește despre un pictor care a fixat Cartea pe Teasma de la una dintre bisericii de la Optima. Și înainte de a pleca, bucuros, 10.000 de ruble pe vremea aia, 10.000 de ruble era avere mare. I-a dat stare 10.000 de ruble pentru pictura Cartea pe Teasmi și vrea să plece cât mai repede de la Optima, ca a doua zi urma să întâlnească cu un alt grup de oameni care vreau să-i aducă un acont, niște bani, pentru ce vreau unei alte picturi, nu știu unde. Și dacă nu se întâlnea cu ei, putea să se strice posibilă relație și începutul unei alte afaceri pentru el. Și era foarte fericit și a zis înainte de a mă duce, stai pe la Părintele Sfântul Ambrozie, pe la Părintele Ambrozie, să-i cer binecuvântarea, că nu pleca nimeni din Optima fără binecuvântarea, sau nu venea, așa simțeau ei, simțeau Harul Dumnezeu uind în acel bătrân. Și s-a dus pe la Părintele Ambrozie și a zis, Părinte, după ce a reușit să intre cumva, și Părintele Ambrozie a zis, nu pleca, mai stai puțin și vei veni la ceai cu mine. Și așa, și a zis, cum să nu vin la ceai cu Părintele? Cum să nu? Păi dacă te cheamă Părintele, adică mii de oameni stau în jurul lui și el te cheamă la ceai. Cum să nu? Hai că merg eu la noapte, fac cum știu, ajung noapte târziu, dar tot stau. Și a zis, după ce i-a dat, și a fost binevoitor și înțelegător cu el. Și a zis, frate, l-am brățit și așa, zis, rămâi și pe de seară pe vecernie, zi să stăm la noapte de vorbă. Și nu putea să îndrăznească, mai ales că știau atâta minuni și fiecare cuvânt ce-l spuneau acesta era plin de har și nimic nu era minciună și nimic nu era înșelare. Și atunci, cum să zic, că el, știți, eu nu vreau că, știți că, nici nu lăsa să deschidă gura, ce nu, frate, lasă, nu știu ce. Ăsta vrea să zică, știți că, lasă, nu, nu știu ce. Și au venit și seara asta, vecernie, s-a dus acolo, părinte, nu știu ce, tot vorbea, nu lăsa deloc să vorbească, zicea, zi și dimineața după liturghie. Și se gândea disperat, la noaptea aia, s-a cam tulburat el așa. Am zis, poate că reușesc să plec de dimineață după ce după liturghie și până pe după masă, poate mă mai așteaptă și aceea, găsesc eu zâmbă. Părintele, acum frate, nu poți să rămâi fără să stai la privegherea de noaptea ce urmează și nu ce. S-a tulburat foarte rău, a început să aibă gânduri împotrivitoare față de părintele. A zis, dar ce părintele ăsta, ce tot vrea de la mine? El nu înțelege dacă are darul ăsta al vederii. Cum nu are acum, că eu fie totuși, eu am familie, eu am copii, eu am probleme, trebuie să merg acolo. Și s-a tulburat și noaptea aia a stat la priveghere, dar ce gânduri au venit în minte și de revolte și de răzvătire și până și împotriva lui Dumnezeu. Deși se ostenea, avea mare frică de părinte și se ostenea să le țină. Și l-a ținut în ziua următoare și trei zile l-a ținut. Deși în ultima zi deja cam părăsisele toate. Asta este, oricum am terminat, am pierdut tot. Măcar o să spune poților mei că trei zile am stat cu părintele în vreodată. Și părintele la sfârșit, când chiar se aștepta să zică, mai stai, a zis, frate, acum tu să pleci, repede, a zis. Da, părinte, poți să pleci, da, poți să pleci. Fii atent, zicea. Va fi bine cu tine, te duci și peste ani și ani să mulțumești lui Dumnezeu pentru ce vei afla. Bine, părinte. Da, zice dumneavoastră. Și a plecat acasă, când se sună la poarta acolo, sau cum era, atunci veniseră și aceia din satul nu știu care cu pictura bisericii, zice că am întârziat 3 zile, știți, ne pare rău că a, nu e nicio problemă, și-au vorbit și s-a făcut și contracte și tot ce trebuie. Și după ani și ani, de 10 ani, unul dintre cei mai buni prieteni al lui, asociata lui, într-o afacere acolo, cu pictura, cum erau ei, era pe care trăgea să moară pe patul morții, era ca fratele lui acela, atât de apropiat era. A venit preotul să-l spovească, să-l împărășească și nu-și putea da ultima susare și a venit preotul și a zis, du-te când vrea să spună ceva. Și ce s-a dus și a zis, ce frate, ce vrei să-mi spui? Frate, eu știu că am vrut să te ucid. Tu pe mine, ești delirezi, ești pe patul morții, nu pot să spui. Ba nu știam, te pismuiam și știam că o să vii de la optina cu 10.000 de ruble. Și am stat 3 zile și 3 nopți sub un pod și te-am așteptat eu și încă 2. Te ucidem, înțelegeți? Dar cineva s-a rugat pentru tine. Cineva nu te-a lăsat să vii. Și am zis, gata, lasă, nu mai ucidem. Și au plecat la casă, lepădând de ăsta, că au văzut că Dumnezeu stă împotrivă și nu mai. Dar ei au avut pe conștiință și el a avut pe conștiință. Și moartea și suferințele morții și durerea și poate bunătatea omului aceluia nu a lăsat conștiința să nu îi spună până la sfârșit, nu știu cum să spun. A vrut să se lepeze de gândul ăsta. Dar bunătatea acestui om și până la urmă moartea și suferința, cum ziceam, și suferințele și moartea și pragul morții și, cum să zic, întăresc glasul conștiinței, îl fac să strige, nu-l lasă să tacă. Și vă dați seama ce dar putea să-i dea Dumnezeu acestui Sfânt Ambrozie de la Optina, ca să știe că pe patul morții acela o să-și recunoască vina și o să spună, da, uite, eu am vrut să te ucid. Și a zis, dar mai târziu când vei afla, să mulțumești lui Dumnezeu, vei să am văzut. Și și-a adus aminte și s-a înspăritat. Da, să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Și și-a dat seama, de ce a vrut părintele să-l oprească 3 zile, dar se pune să oare de ce nu i-a spus părintele direct? Mai stai cu minte că-ți hot, te așteaptă pe undeva. De ce? M-a venit mult asta și cred că totdeauna Dumnezeu, așa cum făcea cu orbul de la Sfântarea Viteza, încât i-a zis, numai la uns cu Iacuz de Mol acolo în găvanul ochilor și a zis, du-te și te spară ascultătoare. Și cumva l-a încercat să vadă, face ascultare, face puțin, se supune puțin. Sau la leproși, a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și erau leproși, păi de ce să ne arătăm? Puteau să zică, îți bagi joc de noi și să plece. Și pe mulți i-a încercat așa, pe cananeancă, adică le-a încercat credința, ascultarea, mai ales ascultarea, pe cananeancă și smerenia până cananeancă răstiga după el și urla și striga și, Doamne, îmi zlovește-mi fiica și până mă tot ținându-și, încă i-a zis vorba astea, că ce să dau cu inoa? Câini? Ce să dau copiilor? Și a zis, da, Doamne, și așa, și toate acestea, așa a făcut și Sfântul Ambrozie. E ca și cum, dacă omul acesta nu făcea ascultare, dacă omul acesta nu se smerea până la sfârșit, era. Era lăsat să plece, dar până la urmă a fost darul lui Dumnezeu prin Sfântul Ambrozie, dar a fost și alegerea lui de a asculta până la urmă, cu toate gândurile învârtășate, că ăsta-i împotrivirile noastre, nu știu care genul ne-ar fi plecat. Când e vorba de averse, afaceri, chestii serioase, că părinte, dumneavoastră nu înțelegi, cum e nume, o extremă importantă, înțelegi? Deci nu știu care genul ne-ar fi plecat. Și omul acesta a făcut ascultare până la urmă și pentru asta Dumnezeu l-a tămăduit, l-a miluit și a dat viață lungă și nici contractul acela nu l-a pierdut. Da, asta este glasul conștiinței, dacă mai vreți să ziceți o întrebare, este lucrul acesta. Dacă nu, să mergem mai departe cu Tatăl nostru. Eram la pâinea noastră și aspe ființă, țărul noastră. Și am vorbit despre ea și am vorbit mai multe înțelesuri despre ce înseamnă pâinea această ființă și ziceam că ultimul și cel mai presus și cel mai înalt înțeles ar fi acesta al Duhului Sfânt pe care îl așteptăm și care este hrana sufletului, desăvârșită hrana sufletului și până la urmă și în înțelesul de pâine dumnezeiască, euharistică al trupului Hristos. Și mersesem puțin mai departe, dar aș vrea să mă opresc zânul nou astăzi. Asupra acestui astăzi de care v-am tot spus eu că Dumnezeu ne cere astăzi, acum, să te îngrijești de ziua de acum, de aici, acum, de restul se va îngriji Dumnezeu. Să ai tu gând că poate așa sau așa, dar mai departe atât îngrijorările acelea, stările acelea de îngrijorare, nu sunt bune. Și să știți că și pe plan duhovnicesc, Dumnezeu tot așa, nu știu cum să spun, tot așa ne cere. Adică, în mâna omului este prezent. Trecutul nu mai este în mâna lui, viitorul nu este în mâna lui, că nu este. Ce să știe el despre viitor? Ce poate să spună? Cum de mașina unui spaniol a căzut un meteorit. Deci a căzut un meteorit. Noroc că a căzut peste capota din față și s-a rănit el grav, dar el a putea să cadă. Ei, ce, nu știu cum să zic, ce putea el să aibă stăpânia peste viitor, că putea să-l ucide în clipare. Sau ce să mai zicem de alte mii de cazuri care aveai gândul că, nu știu cât o să stau și tu nu ai nimic, nimic din, în mână din viitor. Ce poate să te protejeze pe tine? Ei, ceea ce a dat Dumnezeu omului în mână este prezent. Și până la urmă Dumnezeu este un prezent continuu. Dumnezeu este un prezent nesfârșit, continuu. Și contează enorm de mult, de exemplu, acum, aici, trezvia, asta se întrezvia. Cum este o clipa asta? Ce fac în clipa asta? Cum? Când noi zicem, lasă clipa asta, cealaltă, când va mai fi mâine, că va fi mai importantă, poimine, că va fi extraordinar, va fi carnavalul, nu știu care, răspămâine, va fi sărbătoarea, nu știu care, atunci important, acum nu e important. Nu e adevărat. În mâna ta e dată clipa asta, acum, de clipa, fiecare clipă prezentă, vei da răspuns. Adică, avem ideea aceasta că o clipă e mai importantă ca altă clipă. Nu e adevărat. De ce e mai importantă o clipă ca alta? Gândiți-vă că noi stăm față către față cu Dumnezeu în orice clipă. Că Dumnezeu e aici. În El mișcăm, suntem, umblăm, cum zicea Pavel, atenienilor, în aeropag. Deci dacă Dumnezeu e aici și în El umblăm și ne mișcăm și El e față către față cu noi în orice clipă, atunci cu ce e mai importantă o clipă aialaltă de nu știu unde? Nu, pentru că este și Georgica atunci, sau nu este, sau oricum nu știi dacă va fi Georgica sau nu va fi. Față de clipa asta, adică nu e la fel de importantă. Și totdeauna ne mânjim, ne josim clipele vieții noastre, așteptând altele. Stăm în așteptarea altor clipe și ne păsători față de clipa asta. Și poate că tu nu vei ajunge niciodată la clipele acelea. Gândiți-vă ca un om care zice, am o putere de rugăciune, de lacrimi, așa, dar lasă mâine. Și el moare noaptea aceea. Și dar eu am vrut, dar știi, mâine vreau, că atât nu era o zi importantă. Cu ce nu era mai important? De ce? Și aici e o șerare mare creștinilor, pentru că știm, nu este o zi mai importantă ca alta. Nu este o zi mai importantă. Bine, putem zice, să aminte înțeles, cu sărbătorile și așa, dar la nivel ontologic, inițial, așa, nu există o zi mai importantă ca alta. Fiecare zi este unica și singura. Asupra ei ai putere, atunci, în clipa aceea, ajunseseră părinții din pustia Sinaiului să parte la brâu tot timpul sulul pe care scriau acum și atunci, acum este mântirea ta. Acum, în clipa asta. Nici mâine, nici poimâine, nici cealaltă, nici n-a fost, nici nu va fi. Și acum? Deci de ce faci acum contează? Că nu mai poți schimba nimic pe viitor. Nu mai poți face nimic. Dacă ai omorât un om în clipa aia, ce poți să mai faci pe viitor? Că știi că nu știu ce. Ce știi? Nici nu știi. Atât a fost. Ai făcut și rămâne veșnic faptul aceea și se nu știu cum să spun. Are urmări până în veșnicie. În neamul acela, zice că ai omorât un om. Păi numai un neam de oameni de acum înainte, numai. Dar nu zicem am omorât un om. Cine știe lucruri? Pentru o vorbă, dacă aș ști ce vorbe, ce efect au vorbele asupra oamenilor, așa. Și toate astea se fac pentru că zici că lasă acum sunt nervos, îi spun eu ce am pe nu știu ce. După aia o să repare, nu știu ce. Ce după aia? Acum! Deci dacă poți acum și poți, în general, rare sunt situații în care nu se poate chiar nimic. De fapt, nu cred că există. Chiar să nu se poată altfel. Atunci să faci bine. Atunci. De clipa aia vei da răspuns. Știți, e greu de înțeles. Trezvia asta, atenția să Dumnezeu, privegheați, zicea. Ce înseamnă a privegheați? Știți că Dumnezeu tot timpul ne spune, privegheați și vă rugați. Noi tot timpul zicea, Dumnezeu zice să ne rugăm, să ne rugăm. Dar rugăciunea e ca și mai zice, puneți masa și mâncați. Așa înseamnă, privegheați și vă rugați. Noi zicem, rugați-vă, mâncați, dar ce să mâncați? Păi din priveghere aceea vine masa dumnezeiască. Din atenția asta lui Dumnezeu. Adică e ca și cum ai zice, ia foile și citește. Și noi zicem, citește numai. Păi ce să citești? Că foile sunt trezvie, atenția, prezența lui Dumnezeu neîncetată în fața ta. În clipă de clipă, aia sunt trezvie, atenția. Trăirea clipei, fiecare clipe ca unică și singură. Dar aceea e, fără această trezvie, fără această priveghere, rugăciunea n-are mare folos. N-are. Privegherea aceasta, atenția aceasta, trezvia de care spine și localiile, tot vorbesc de trezvie. De care oamenii ești numai de rugăciunea ca terapie duhovnicească, ca terapie de gândire pozitivă, ca nu știu ce. Dar se uită privegherea, atenția lui asupra lui Dumnezeu și asupra ta. Mai ales asupra lui Dumnezeu, ca prezență neîncetată în fața ta și împrejurul tău și peste tot. Păi dacă un om ar avea privegherea aceasta clipă de clipă, că suntem atât de ne forțăm să să, nu știu, să învățăm cine știe ce complicățenii și să ne învățăm cu căței în cap, să ne învățăm cu neatâta neostenim, să ne învățăm cu copii, să ne învățăm fără copii, să ne învățăm, deci toate sunt până la urmă o osteneală, dar pentru privegherea asta, atenția asta, să te înveți cu Dumnezeu, că Dumnezeu e aici. Și nu mai poți să iei bagatelizat așa pe Dumnezeu, că Dumnezeu e undeva sus și tu zici, zice șoaptă că El n-aude și tragi la un punct că n-au văzut. Este genul ăsta, că până la urmă, chiar dacă pare niște prostii, cam așa merge mintea omului, adică ca și mai ce, hai că Dumnezeu nu a băgat Dumnezeu în seamă sau nu, nu știu cum, ne auto acoperim conștiința cu niște prostii de felul ăsta, care nu au nicio valoare, nu e adevărat. E ora privegea, avea atenție așa spune Dumnezeu, că Dumnezeu e aici. Păi cine ar putea să facă aceasta, clipă de clipă, așa, nu poate greși. Ziceau părinții, mi se pare că Ioan Stăraru spunea, ceea ce pune început zi de zi, deci pune început, acum este ziua în care trebuie să mă muncesc, acum este clipa în care, acum m-am născut, mâine voi muri, la noapte. Acela zice, se apropie de desfășire, zicea Ioan Stăraru. Iar cel ce pune oră de oră, clipă de clipă, este sfânt de acum. Arun la măsuri dumnezești, păi zicea, și Iisus tira și alții, dar a te pune tu față către față cu Dumnezeu clipă de clipă. Sau măcar ați amintit de câte ori pe oră, că Dumnezeu e aici, măi. Nu poți să zici la bă, prostule, nu poți. Nu să-i zici că Dumnezeu e aici. Față de care e exactor vândut. Că e Dumnezeu, nu e o jucărie, nu e un duh care umblă așa în jurătorii. Dumnezeu. Nu poți. Cine face așa nu poate greși. Nu poate greși. Asta e temelia a tot ce înseamnă creștinism. Astfel, dacă nu e asta degeaba, că tot se zice că păi încerc să nu judec. Nu pot, nu pot. Încerc, nu pot, nu pot. Pentru că n-ai pus trezia. Tu n-ai pus acolo trezia că Dumnezeu e de față. Poți cu vista de față și uite, prostul ăsta mi-a făcut nu știu ce. Nu poți zice așa. Doamne, robul tău acesta, robului Dumnezeu, l-a făcut Dumnezeu. Dar ce l-a făcut pentru iad? L-au iopus că e frunte, că e prostul proștilor și că trebuie. Păi sigur Dumnezeu iubește omul ăla. Sigur nu l-a făcut pentru iad. Pe nimeni nu l-a făcut pentru iad. Și atunci cum să zici? Ce să zici? Când tu, când te ești față către față Dumnezeu, primul rând vezi păcatele. Dacă v-aș spune acum Dumnezeu stă pe tronul din spatele altar, ce vrei să-i spune? Cum mergeți până la el? Și să-i spui că îți pierd toate întrebările și zici, hai de capul meu, om de tărână ce sunt. Ce să-i spun eu? N-ai ce să-i spui, înțelegeți? Stai în cremeni și zici, ce să-i spun eu? Nic, nimic, n-am ce să-i spun. Sunt mult în față Dumnezeu. Doamne, dacă este iertare, iartă-mă. Atâta pot să-i zic lui Dumnezeu. Păi dacă ai asemenea trezie, să ai clipă de clipă pe Dumnezeu, ce să-i spui tu că mi-a furat cap? E, lasă, frate. Lasă că-mi dă Dumnezeu, că ești de față. Ce nu poate Dumnezeu? Lasă, frate. Nu știu dacă poți să zici lasă, frate, chiar așa, dar măcar nu faci urciune aia ce o faci de obicei și scandalul. Și cui folosește? Că îl răzvătește la mai mult? Că îl împotrivește? Că face o dreptate omenească? Că și aceea așa de rău scrie până la urmă. Nu vreau să fiu exagerat. Dar trezia, fără trezie, rugăciunea nu are folos, slujbele n-au putere, taina nu și are puterea de săvârșit a tainei, nimic nu are. Ca și cum ai zice, fără mortar, nu se strâng cărămizile, nu se face nimic până. Sau îți zidești acolo și cade, ca la mănăstirea acestui. Tot cade, degeaba. Și tu zici, da, am construit atât de mult. E, și ce, la primul vânt, pentru că n-ai trezvie. Ori trezvia nu e o chestie care ți-o acumulezi odată la început și după aceea o ai. Ea, o ai exact cum au avut creștinii în pustie, evreii în pustie, mana, neîncetat zi de zi trebuie să o ai acolo, proaspătă, tot timpul. Nu-i ceva care ai făcut o tinerețe și gata, ai provizii până la bătrânețe de trezvie. Nu merge. Ea trebuie tot timpul să renoiești. Ca și cum ai, nu poți să zici pătrunjel nou, să zicem, pentru gospodină. Am pătrunjelul nou de acum 2 ani. Nu merge, e vechi. Pătrunjelul nou e de atunci, mult atunci din stradă. Ai ce de gust. Așa, nu știu ce este să vă dau. Așa e și trezia. Așa e trezia. Deci fără ea, fără acel acum luat de acolo, nu dă gust nici rugăciuni, nici vieții. Oricine trăiește așa are bucurie neîncetată. Nu are frică. De cine să ai frică de Dumnezeu cu tine? Cine? Ce? Așa trezia avea Sfântul Siloan când umblând după ce părinții n-a fost, i-a dat binecuvântarea și a zis, du-te, fă-ți armata, fă ce ai de făcut, rezolvă coactele și vin înapoi n-a fost. Și el s-a dus, a, stai vorba de Dumnezeu, a știut că Dumnezeu fie el și pretutindeni și îl știa. Și când umblaie pe un vârf de deal și un câine turbat, mare, se apropia de el în viteză și el și-a dat seama și după bale, după ochi. Și venea drept și el să-l muște, să-l mănânce. Și zice, Doamne, dacă tu vrei să o mânci, să o mânci. Dacă asta e porunca de sus, el știa că Dumnezeu e acolo, nu era frică. Și a spus așa, și acela s-a izbit ca de un zid de el, dar nu de el, de ceva din fața lui. Și a fugit într-o parte și spunea că satul în care s-a dus după aceea, pe mulți amuși că așa au murit, săraci, în chinuri. Dar el nu s-a atins, el își punea nădejde în Dumnezeu. Asta nu înseamnă că trebuie să îi ispitești pe Dumnezeu. Să vezi un crud de câini turbat și mergi printre ei. Eu o colești cât pot, dar când sunt situații de felul ăsta, pui nădejde în Dumnezeu. Adică oamenii ăștia nu sunt niște fricoși. Oamenii ăștia sunt cei mai curajoși. Cei mai curajoși. Oamenii care au trezie n-au frică. N-au frică. Au curaj de săvârșit. Păi, dacă Dumnezeu e creat, cine e împotrivă? Cine poate fi împotrivă? Într-un fel, asta a fost căderea omului în rai, că n-a mai avut trezia asta, că Dumnezeu e cu ei neîncetat, că e acolo, că îi vede. Și chiar au crezut, noi facem aici un tratativ cu tratate cu dracu, poate că n-a avut Dumnezeu, ne ascunde noi pe nu știu unde. Deci asta e o lipsă trezie, omul credea că, și încă chiar credea că Dumnezeu nu știe pe unde e când a venit și a zis, Doamne, unde ești? Ca și cum Dumnezeu nu știe, în felul sufiși pe acolo și Dumnezeu nu știe. El deja intrase în duhul ăsta a lipsei treziei, a lipsei înțelegerii, că Dumnezeu te vede, că Dumnezeu e aici, nu te bagi sub plapul și Dumnezeu te vede. Nu există, Dumnezeu e mai aproape de tine decât cămașa de pe tine, înțelegeți? Dacă te cunoști pe mine cum te cunoști tu pe tine. Asta e adevărul. Și dacă crezi așa, nu mai frică de nimic și nu te mai înșală nimeni în veci. Că n-ai cum să te înșele când tu ești Dumnezeu, da.
Asta zic că tot scriptul
este o prinsire a omului,
mai degrabă suntem
în clasă. Prinsirea căzută. Adică generații întregi au hrănit nepăsarea și ești înțeles. Lasă-mă! Mai cu minte, aia, acum te
trebuie.
Și prin educație. Și prin educație. Și generații de generații care aia cumva a adus și genetic moștenirea aceasta, dar și prin educație. Poate că genetic s-a mai ia, dar educația e și mai. Gândiți-vă, era o poveste cu un copil sărăcut din Rusia, care s-a dus el la Denia cel 12 evanghelic. Și după aceea la punerea mormânt, a doua zi, vine seara la prohod. Și el sărăcut, nu știa el ceva de la părinți, dar chiar așa să-i se întâmple Mântuitorului, să afle detaliat cum se știau evangheliile, cum l-au răstignit, ce au făcut și el știa că e Doamne, Doamne bun, care l-a ajutat, care el așa, ce au spus părinții și așa era. Și a început să plângă, nimeni nu mai putea să puni, stai mă copile cu minte, mă, ce ai? Și el plângea, tot au glumit, da, și copilul plângea și toți, ce ai mă, cu ce ai, Doamne, un blacu? Și să stai cu minte, măi, nu așa, măi, copile, acum, adică, asta nu înseamnă neapărat o reșitare a stărilor răstor, adică trebuie, dar oricum dovedește sau o îndepărtare a omului de, păi e un suflet curat, așa privește. Cum mai frate? Chiar așa s-a întâmplat, noi oamenii am urât pe Dumnezeu, am urât evrei în noi. Băi, arău, un neam rău care ne fac. Nu contează că noi ne împărtășim cu sânge de evreu în fiecare săptămână sau că sângele acesta lui Hristos era totuși neamul evreiesc, adică așa a hotărât Dumnezeu. Și toată ziua e blasfemie și vorbim de rău. Păi dacă așa a făcut Dumnezeu. Da. Și multe chipuri se poate arăta la ce nepăsare am ajuns în privința asta așa. Și asta se cultivă de ani întregi, de secole, de veacuri, de la căterea din rai. Dar ne-a învățat de săvârșit diavolul acolo. Acolo ne-a spus, nu, noi nu știm, da? Păi să nu știu ce aia, nu. Nu vrea să zic aia, că vrea să zic aia. Așa ca o neștiință, Dumnezeu, o nepăsare, este îndepărtat de ideea prezentului Dumnezeu absolute, absolute. Când zice Ioan Damaschinul, Sfânt Ioan Damaschinul și se ridica omul, că i-a zis Dumnezeu omului și să mănânci din tot pomii raiului, și zicea Sfânt Ioan Damaschinul. Ce înseamnă aceasta? Că prin toate se ridica Dumnezeu, omul spre Dumnezeu. Prin toate se ridica spre Dumnezeu. Nimeni nu-l cobora, toate îl duceau cu gândul spre Dumnezeu. Cum îl duce, cum îl îndrăgosti. Orice, căci la roșii, vai ce sunt pe frumoasa de iubita mea, nu mai știu ce, ochii nu știu cam, ah, dar nu ca iubitei mele, totul, sau iubitul meu, sau nu știu, totul duce spre Dumnezeu, totul, așa ducea Adam. Era o stare de îndrăgostire a sfântului omenesc de Dumnezeu, era, totul se ridica, dar firea se ridica, nu era forțat de nimic. Or, a căzut din starea aceasta, dintr-o dată, și întoarcerea spre raiul acela este întoarcerea din nou prin toate spre Dumnezeu, și prin suferințele vieții, și Hristos a suferit. Păi sufăr și eu. Și Hristos a fost bajocorit de nedrept. Am fost și eu bajocorit puțin. Ce bine m-a asemănat și eu cu Dumnezeu puțin așa. Cu iubitul meu, cu care vreau să mă asemăn în toate, nu? Că țin minte când... Păi când m-am... Dar nu știu dacă e bine să mă dai cu voi, dar n-am acum alt exemplu. Că m-am convertit atunci, într-un an oarecare, și ne-am întâmplat la mănuntul unui părinte mare, tot ce auzeam de la el, vreau să urmez și eu. Vreau să fiu exact ca el. Dacă l-au bajocorit comuniștii, Mă gândeam și eu puțin că, fai, și pe mine, nu știu, mi-au zis că, aaa. Și eu puțin cu, pentru că țineam la părintele acela, omul lângă care și prin care față sau în rugăciune căruia s-a ridicat păcat greu. Și așa și cu atât mai mult față de Dumnezeu, nu? Cu atât mai mult când îl iubești pe Dumnezeu și s-a spus, cum dacă tu, păi și când mănânci, te bucuri, și Hristos a mâncat. A mâncat Hristos, a făcut și el gesturile. A purtat mâncare de la acuie la gură. Păi dacă Hristos, care e Dumnezeu cerului și pământului. Și a făcut și el gestul ăla. Păi s-a simțit gestul ăla. De fumat n-a fumat. Nu prea s-a simțit gestul ăla. Da. Parcă nu are nimic Dumnezeu în el. Că nu are. Dar altele care le-a făcut simt că au curăție în ele. Au ceva curat. S-au curățit prin însăși prezența lui Dumnezeu. Așa cum apele s-au simțit prin coborârea sa în ape. Păi cu atât mai mult toate gesturile acestea, toate aceste nimicii a vieții omului, că trebuie să meargă, că trebuie să, că doare, că e obosică. S-au simțit, în ce sens s-au simțit? Că omul poate să-și ridice mintea spre Dumnezeu și prin ele. M-a obosit, și Hristos a obosit. Și Hristos a plâns, și Hristos a luminat și s-a bucurat când au venit apostolii și zis, Doamne, și duhurile mi se pleacă. S-a bucurat. Parcă s-a curățit, în sensul că poți să ridici mintea prin toate ale lumii acestea spre Dumnezeu. De fapt, de asta s-a întrupat în Dumnezeu Hristos. Ca să ne poată învăța din nou să ne ridicăm mintea spre Dumnezeu prin toate, până și prin gesturile astea omenești, amărâte, prăpădite, care zice că ce? Niște gesturi. Așa, mici, finite, așa, amărâte, nebăgate în seamă, dar uite că Dumnezeu s-a supus lor și au fost asemenea nouă în toate. Și-a pășit și s-a umblat și s-a bucurat și a mâncat și a ostenit și toate acestea. Și atunci, din toate, viața asta poate să-și întoarcă mintea neîncetată în Dumnezeu prin toate. Și prin necazurile lumii și prin durerile și prin ce fac oamenii, că și Dumnezeu a răbdat ceea ce nu merita să răbde niciodată. Și prin vorbele grele și prin toate se poate ridica spre Dumnezeu. De asta e mare lucru acesta, să poți să întorci mintea spre Dumnezeu prin toate. Dacă nu știi viața Mântuitorului, dacă n-ai citit nouă testamente așa, nu prea ai cum să-și predici. Păi nu prea știi. Exact cum n-ai știi despre iubirea ta sau iubitul tău. Păi, dar de unde? Nu știu. Dar cum era? Cum mânca? Nu știu. Ce să... Nu se mai aduce aminte de el sau de ea. Deci tot așa. Dar așa, cu cât știi mai multe, poate să-ți aduce aminte prin toate. Nu știu, acum am spus să nu mă fiu obosit. Putem să zicem data noastră... Ah, da. Dacă aveți o întrebare... Noi să mergem mai departe. Dar oricum, deci trăirea aceasta a prezentului, a clipei, e fundamentală în creștinism, fără de care, și mai ales important, faptul acesta că nu este o zi sau o clipă mai importantă ca alta. Pentru că pentru aceasta și pentru o zi mai importantă ca alta, ajunge să facem niște urciuni înainte oamenilor și al Dumnezeu. Unele zile le petrecem într-o plictiseală totală, într-o supărare, că nu mai vine odată vacanța, nu mai vine odată nu știu ce, nu mai vine odată nu știu ce. Ce fizitori, toți urâți. Nu poți trăi clipa aceea. Dacă ar trăi o fiecare clipă și s-ar simți și ar ști că Dumnezeu e aici de fapt, dacă ar ști fiecare gest și fiecare mișcare a lumii, a naturii, a celuilalt, o simt ca o găduință Dumnezeu, dacă nu chiar ca voința Lui. Și atunci, parcă te bucuri de toate, le înțelegi toate, le găsești un înțeles, un substrat, toate au, parcă sunt limbajul Dumnezeu către tine, pe care tu nu-l vezi pentru că n-ai chef acum, tu vrei să vină zilele alea. Ca și cum un îndrăgostit tot sărat, de toate felurile, pe după ușă, nu știu, nu știu, flori, tot încearcă să spună că, spune atâne, uite, nu știu ce, și tu zici, nu, las, nu face, sau să-i confundi și așa, zici, când va veni ziua aceea, când va veni iubitul meu, și el e acolo. Înțelegeți? Așa încearcă Dumnezeu prin fiecare clipă, și prin bătaia vântului, și prin stropii de ploaie, care fac de tot vorbe despre Dumnezeu și despre frumusețea lui, și despre dragostea lui, față de om. Dacă știe omul să vadă, dar nu vede. Asta poate cea mai tainică înțelegere a darului prorociei pe care a dat Dumnezeu omului. Asta înseamnă prorocie, ca toate să le transformi pe Dumnezeu, să le întorci pe Dumnezeu. Să poți să înțelegi că nu e o forțare, nu e o autosugestie, că chiar așa este. Că chiar așa este. Poate toate prostile și alte sunt autosugestie, asta nu e autosugestie. Că Dumnezeu prin toate îți vorbește de dragoste. Că Dumnezeu numai așa din când în când zice că știi, poate fi situație. Nu, că toate gesturile și tot ce face El e o manifestare a dragostei Lui. Păi dacă, să zicem, când ai un iubit, să zicem, o iubită și încearcă și când ești plecat și când ești acasă și când ești nu știu ce, încearcă să pune prin tot ce face găsirea la tine. Și, cum zice, prin cântări că îți calcă cămășile cu petale zdrandafir, când zice prin cântece. Parcă în sensul ăsta de dragoste. Păi da, dacă așa un om poate să facă așa, Dar un Dumnezeu, care e Dumnezeu și care îmi omul ăla a învățat sau a luat cel puțin dragoste de Dumnezeu atât, dar Dumnezeu este Dumnezeu. Dacă sunt Ioan Evanghelist și spune Dumnezeu dragoste este, știe el ce știe. Și atunci dacă crezi asta, toate se transformă într-o bucurie. Totul, toate zilele sunt sărbători. Fără sfârșit de mari sărbători. Și în înțelesul ăsta zicea Pavel, că voi nu mai trebuie să ține soroașe, vremuri, timpuri, sărbători. Ca și cum din toate au devenit sărbătoare, toate au devenit zile importante. Ziua asta e de mântuire, acum te mântuiești, dar cum ești față de față cu Dumnezeu, acum. De-aia zice îngerul lui Antonie, face asta și te mântuiește. Adică Antonie începuse să uite de Dumnezeu, nu se mai putea prinde cu mintea de Dumnezeu. Că se tot ruga și nu făcea nimic altceva și mintea lui începuse să se obosească, să se prinde într-o acedie așa. Și îngerul îi s-a arătat și a zis, te rogi, te ridici, te rogi, te cobori, iară faci din urmă de coșuri, iară te ridici după un timp, o oră, câteva minute, nu știu cât, iară te așezi, faci, iară, și ce faci asta și te mântuiește, ca și mai zice, făcând aceasta, neîncetat vei putea ține mintea spre Dumnezeu. Neîncetat vei putea să fii în compania, în apropierea lui Dumnezeu, nu de El. Că mântuirea e o stare pe care o faci, care o lucrezi, nu e ceva că am ajuns la mântuire. Și că faci asta și te mântuiești, adică lucrează mântuirea, faci mântuirea, te-ai mântuit deja. Dar ești în mântuirea aceea, poți să faci din asta sau să rămâi în ea, nu știu cum să spun. În sensul ăsta, noi privim mântuirea așa, ca un înnecat, am fost din apă, m-am mântuit. Și în greșeala aceasta, wow, mai ales neoprotestanții care privesc așa, deci m-au spus, m-am mântuit, sunt mântuit, gata, sunt mântuit. Frate, noi suntem aia mântuit, voi sunteți aia nemântuit. Este genul ăsta care nu o sunt așa, ăsta nu gândești așa. Tu ești, poți rămâne neîncetat în stare de mântuire și să mori în starea aceasta, sau să o pierzi din când în când, să te întorci cu toată străluința să fie atât mai mult, să trăiești starea aceasta de apropiere de Dumnezeu, de prezența lui neîncetată, care înseamnă stare de mântuire. Deci dacă te vine moartea în aceea, tu ești pe cale de urcare spre Dumnezeu, Dumnezeu te ajută de acolo, te poartă. Iar dacă nu, și mai des sunt stările de cădere și nepăsare și de uitare, s-ar putea să fie moartea așa, nu știu cum să spun. Ori îngerul învățat a întâlnit și ce-a face asta și te mântuiești. Stai în starea aceasta de mântuire, care deja e de acum, nu știu cum să zic, aproape de săvârșită, e lucrarea lui Dumnezeu. Nu e așa o stachetă, aici e mântuirea și nu știu ce. Mântuirea e urcare neîncetată spre Dumnezeu, care nu se mai termină niciodată. Dumnezeu nu se sfârșește, nu zici că am ajuns, am înțeles, gata, am văzut, nu mai am nimic de văzut. Nu e adevărat. Vreau o față în protocolul să mai întrebe ceva. Ba da, oare omul a timpului, deci noi avem chipul lui Dumnezeu în noi, firea noastră cea veche, adevărată a lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu din noi, dar peste asta a zidit firea cea, o fire rea, o fire din obișnuință, din păcatul care s-a obișnuit în epocatul, am adobărit a doua fire, ziceau părinții. A doua fire rea. E ca și cum, știți că era, dar nu o să acum alergă, dar e ca un banc, așa. Că un evreu avea un copil și vrea cumva să nu mai avea accentul ăla evreiesc, cum aveau ei, nu știu, acum nu mai știu, dar evreii aveau un accent, care îl simțea imediat. Și l-a dat la niște ciobani, neau români de aia, să-l crească acolo, să... Și ciobanii vorbeau, martelești, bine, nu știu ce, hai, ia, copilul încoace. Și după ani și ani, după câțiva ani, bate la ușă cineva la evreu și zice, cine este acolo? Că așa era accentul, așa, cumva accentele erau diferite, se vedeau în spate parcă, se uită. Și copilul spune, ciubilul și copilul. Ciubilul și copilul, nu ciobanul răspunde, adică el se stricase până la urmă, lasă firea rea. Așa se va închipui că s-a întâmplit cumva, s-a întărit în noi firea rea. Ca și cum ar fi un limbaj curat, frumos, dar vorbit cu Dumnezeu, și omul învață un limbaj fals, așa, stricat. Ca și cum înveți un copil de bine, tot e frumos, dar e curat, așa, și lași prin spatele blocului pe acolo vreo două luni, vine cu niște mizerii și niște prostii care, hai de cap, nu. Numai prostii, spune. Și mă, stai în gură, măi. Deci așa ajunge firea umană, ajunge ca o blasfemie neîncetată la adresa lui Dumnezeu. Toate mișcările lui, toate vorbele omului ajung să fie ca o jignire adusă lui Dumnezeu neîncetată, așa cum dacă ai avea un copil și el ar zice din 5 în 5 cuvinte, nu știu ce prostie, și ar zice prostie despre mamă, despre tată, cum vorbesc din spatele locului mulți. Așa te-ai simțit tot timpul jignit în propria ta casă. Măi, te scot afară din casă, dacă mai vreți. Te scot afară. Deci așa ajunge omul să fie față de știrea lui căzută, e ca o continuă injurie la lui Dumnezeu. Adică a uitat știrea aceea veche, adevărată. Aceea durere cu care spunea Dumnezeu, eu am zis, Dumnezeu, sunteți toți fii acei trei înalți și voi, ca și cum ar zice, așa ziceam un titlu, ca și cum ar zice, păi măi frate, nu vorbește neamul împărătesc. Știți ce? Păi dacă în diferența dintre neamul împărătesc, cum de ce maniere sunt, orice să sunt anglii, cum trebuie să pui lingura, ești un suport care după ce mănânci, să pui lingura pe masă așa, să rămână acolo un plat de pe lingură pe... Și este un suport pe care pui lingura, adică nu... Păi da, noi ne ducem acolo, pune-ne masă, ce? Pentru aia rămân oripilat, așa. Că să presupunem așa. Ce să mai zicem dacă o luăm lingura așa și mâncăm așa? Așa să vă închipuiți, dacă la nivelul ăsta sunt niște diferențe totale, ia gândiți-vă la nivel sufletesc, cum? Ce durere avea Dumnezeu când zicea, eu am zis, toți Dumnezei sunteți toți fii acelui pe altă, adică cum v-am zis eu, ce am vrut eu să fac din voi, cum am spus eu să fiți și voi, încă o dată acolo, hai de capul vostru, adică e și rușine, ca și cum ar zice Dumnezeu, așa. E și rușine să mă gândesc că ați ajuns și în ce hal sunteți. Așa zice Dumnezeu. Și noi zice, toată spiratul meu e mai bun, toată, nu știu ce, ce, tot nu mă spusea Dumnezeu cu... Și mai bine cu itari, cu dești, aici, pe munte, cu miros al caca de oaia. Și așa să nu închipuiți, nu știu ce exemple se dau ca să înțelegeți, să devenim parcă mai conștienți că, măi, când sfinții cei din vechime simțeau păcatul ca o putoare, ca o mizerie, o simțeau ca un miros urât. Că credeți că Dumnezeu nu simte păcatul nostru și trăirea noastră într-un păcat și așa, ca un miros urât. Așa cum ai simțit pe unul care vine la oi direct și se pune la masă cu tine și se întoarce nasul așa. Lasă-mă, frate, pleacă de aici. Dar eu te-am făcut tot, măi, te-am învățat să te scăl, te-am învățat să zic, ia, bă, ce, n-azi, ce, ce, și așa să vă închipuiți pe Iisus Dumnezeu, adică noi suntem după chipul Dumnezeu și ne-am făcut după chipul diavolului și al lumii acestea nenorocite. Și parcă nu vrem să lăsăm chipul ăsta și Dumnezeu ne spune, nu, nici pentru la noi ușor să lase manierele lui cu lui, că în 2000 a terminat lucrarea. Și să iei așa, așa. Și să nu că e mai practic așa. Și nu vreau omul să se lasă, știți? Nu vrea. Lui se pare că noi, da, astfel, ce e mai tot spesat Dumnezeu, că n-ai voie, n-ai... De fapt, Dumnezeu vrea să te facă iar, să faci ca vechi, să te facă plin, să te facă omul lui, să te facă Dumnezeu, după har. Și omul nu vrea, adică nu. De aici, Părintele Arsenie, m-am urmat la această nebună muncă de a face din om un comic, om cu o mare. Și că am ajuns așa, un om de la comic. Fac om cu o mare. Și zicea, de aceea, nu, aceștia cei ce se înhamă nebunește la această, la acest joc, nu mai au timp de nimic altceva. Adică, nu mai este timp de altceva. Și acești părinți, cum a fost părinții așa ascunții, ei văd că, de exemplu, zicea părinții Arsenie, am văzut, că a văzut slava cu care este slăvită Maica Domnului în ceruri, și zicea, când își întorcea ochii spre pământ și vedea slava omenească, că mai zice, la Sfântă Născătoare, mai facem un trefesc, ce tot să ne întâlnim la Maica Domnului? Prea mult, așa, prea... Și numai facem o închinăciune acolo, sau două. Și zicea, când a văzut ce slavă avea Maica Domnului Cerului și îi se păreau aceștia ca niște blasfemiatori ai Maicii Domnului. Adică, slava noastră mică și o dăm Maicii Domnului, ce să mai zicem de Dumnezeu? Ce să mai zicem? Îi se părea ca o blasfemie, așa, ca niște hulitori ai Maicii Domnului, așa. Ca și cum, nu știu cum să zic. Ca o zicemea, așa cum ai vedea pe unul dintre fiii tăi iubindu-te și ținându-l și tată, ce mai trebuie? Un ceai? O nu știu ce? Și celălalt, să zice lui Dumnezeu, ce mai vrei mai? Iar, ce mai fost ieri s-am dus gunoi? Hai, s-am dus gunoi, destul acum, un ce? Și celălalt stă în picioare, să zică, da, de te pot ajuta cu ceva. Așa a văzut cumva diferența asta între îngeri și lucrarea lor. Și omul care, pe lângă că nu face mic și să zice lui Dumnezeu, mai zice, ce? Și până când? Și nu știu ce. Așa s-a părut ca o durere. Asta era diferența. Și așa, și cum aici, diferența între ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, ce ar fi asta. Chipul adevărat în care trebuie să fim noi și Duhul este osârduitor. Să știți că Duhul nostru, sufletul nostru este făcut osârduitor. El e ca un foc care vrea să meargă spre asemănarea aceea. El e făcut să meargă spre asemănarea cu Dumnezeu. Nu știu cum să spun. El e după chipul Dumnezeu, dar e făcut să meargă spre asemănarea. El prin tine simte nevoia să meargă spre asemănarea. Dar l-a supus trupului și trupescului. Iar trupul este îndărărnic. Și a devenit și Duhul îndărărnic acolo. Adică n-a devenit. E ca și cum ai avea în casă un om pe care îl ții într-o cutie acolo, într-o pălizie. Ai zis, mă, stai mă acolo, mă, în mișcaș. Și să dea slabă, mă râd, mă, de nimic de mâncare. Ăsta al trupul tare, puternic, își face voia peste tot. O petrecere, o petrecere, o nu știu ce, o țigare, o nu știu cum. Dar trupul, o rugăciune. Da, nu mai faci rugăciune. Hai să mergem, nu știu ce, să faci nu știu ce. Și așa să vă spuiți că trupul, sufletul acela e închis. El are o sârdie să meargă, dar nu-i se dă puterea, nu-i se dă. Și când Dumnezeu zice și la a doua venire, căci închis am fost și n-ați venit la mine, Nu se referă numai la ce e temnită din viața acesta și și la ce am primul rând, dar și la sufletele noastre care sunt fixe în temnită și care sunt tipul lui Dumnezeu și care, pe care nu le-am cercetat. Nu le-am băgat în seamă. Nu am zis, tot zice el, sufletul acolo, lasă, stai acolo, temnița ta. Plământ și nu mai ați dat să mănânc. Nu a avut, nu e dat să mănânc, nu e dat, nu e dat. Însă ta și nu mi-a dat să beau și tot, asta și la asta se referă. Știți, nu se referă numai la...
Și la sufletele celorlalți. Adică
și în sensul că trebuie să-i îndărăm. Da, da, adică omul acela, zicem, de lângă tine avea nevoie de o mângâiere, de o bucurie. S-a ajuns cu ceva și am chiar. Sufletul acelui om era încarcerat, într-o durere, era prins, într-o... era însetat de un ajutor, că nu l-ai ajutat. Cu o mângâiere sufletească. Nu, că de multe ori știți că oamenii mai mult au nevoie de mângâierea sufletească și de apropierea asta. Decât de... sunt și situații, că nu se fac de altfel și trebuie și ajutorul să se dea. Acela sufletesc, nu îl prea dăm. Cum să facem să nu mai simt triști? Că nu ne găsim persoana cu care să ne întâlnim o familie și să ne apropiem de Dumnezeu mai mult. Păi, nu știu să spun nici, cum am zis și să zic, soluția nu este că stai în așteptare că Dumnezeu să-ți coboare cu hridobul din cel om. Așa. Dar, Doamne, nu mi l-ai zis încă. Nu tot același drum îl faci, l-ai zis, fac. Nu știu, trebuie să se și... ai și o minimă deschidere, așa, dar asta nu înseamnă că la orice privire a unui om, poate că el este. Nici așa, deci nu, asta e pulmea cealaltă a greșelii. Dar să știți că Dumnezeu în general lucrează, știți, și eu am văzut lucrul ăsta. Aceștia dintre noi, mulți dintre noi, care nu le simt încă rostul, nu avem încă cu cine, nu ajungem la starea asta pentru că nu facem porunci lui Dumnezeu. Știu că pare așa, iar porunci lui Dumnezeu, mă întâlnesc la mine. Dar nu, e vorba de exemplu, așa ascunde Dumnezeu toate darurile sub poruncile Lui, nu știu cum să spun. De exemplu, puteai să ajuți un om, puteai să mergi la spital, nu știu cine, să dați, zice, ai, domnule, lasă-mă, stau și acasă, nu știți. Acolo era poate sortit omul care, acolo lângă bolnav și el așteptând să nu știu ce. Și acolo te întâlnești, zice, dacă tu ai zis, n-am chef. S-a mai dat o altă șansă, nu știu unde, nu știu, lângă la o cantină de săraci la care trebuie să mai te duci tu să-i pui cu polonică odată la două săptămâni. Știi? Nu mă duc. Și poate că ăla la care s-a gândit și el să meargă și eu să frute, ăla era pentru tine. Și Dumnezeu ți-l scoate acolo în cale. Tot să zici, n-am pierd, de ce? Și în general, părintele ar fi așa spune, ascunde Dumnezeu cele mai mari daruri sub poruncile lui. Și omul nu le face și nu ajunge la el. Și aia se răzutește tot el, mă, Doamne. De ce nu merge? De ce nu? Dar e aceeași poveste ca la acel tată care tot venea fiul să-și ia, dă-mi perechea de pantofi extraordinar, ne mai folosi, uite acolo, magazinul, uite ce frumoasă-i. Mă, băiete, întoarce fâinul la vinpod și după aceea mai vorbim. Și să-și ia vinpod, te culca acolo la vinpod, ia ieșa, l-ai întors, mă? Da, nu l-ai întors, mai întoarce-l. Da, ai zis, tată, că nu știu ce, mai stai singură să-i întoarce fâinul. Și iarăși, iarăși, sperat că a venit la sfârșită să spășesc. Tot, întoarce-l puțin la margine și iarăși, culca acolo. Că de unde știe tăică să că nu-l întoarce. Că era famos ca tot. Și s-a coborât jos și a zis, tată, până când, nu știu ce, și s-a dus taicosul și a arătat, uite mă, că dacă întorceai, acolo erau pantofii. Și a întors și uite, uite, de-aia știam că nu i-ai întors, că pantofii erau în fân și tu nu făceai nimic, adică cam aceeași poveste și cu Dumnezeu. Zice, Dumnezeu să zice, fă poruncile, frate. Că de-aia zice, așa se înțelegeți cuvântul acela, că uitați mai întâi împărăția Lui și dreptatele, adică poruncile Lui, și celelalte se vor adăuga vouă. Le leagă lucrurile acestea, adică tu fă poruncile lui Dumnezeu cât poți, mai ales cu oamenii care sunt cale, cu situațiile în care poți să ajuți, poți să faci așa. Și alte se vor adăuga, sunt unite de ceea ce faci prin porunci. Ca și cum ați zice, lanțul se leagă cu alte da, prin poruncile pe care le faci legate de Dumnezeu. Că la un moment dat la curs, nu știu cine zice rău de Dumnezeu și zici, Doamne, de ce să zicem așa? Te ridici să zici, nu? Vorbește urât de Dumnezeu, să zicem, și te ridici cu îndrăzneală să zicem. Nu v-am jignit nici eu spunând cine știe ce rău despre principiile voastre, e principiile meu, nu jigniți pe Dumnezeu. E ca și cum ați jignit pe rudenia mea, pe tatăl meu, pe mama mea. Ei, un asemenea om, am întâlnit situația asta când un asemenea ridicându-se, a venit la sfârșit o fată sau un băiat și am zis, fai, extraordinar, ce mi-a plăcut. Și cu acela s-a căsătorit mai târziu. Nu știa, dar ziceai, cum să zic așa, tot te vor uita urât și vor zice, nu știu ce. Și l-am uitat așa. Și nu te gândești nici anul ăsta, nici anul viitor, că nu ții poruncile și nu le faci și Dumnezeu nu îți împlinește. Nu că nu îți împlinește, e ca și cum s-ar da toate, dar tu nu faci, nu știu cum să spun. E ca și cum părinții părintele spune voca, că omul se roagă de Dumnezeu pentru cine știe ce, și Dumnezeu se roagă de el să facă poruncile. Cine de cine s-a făcut din ce? Fără tu prima dată porunce și Dumnezeu în prim poruncile acelea chiar îți va lucra în viața ta. Nu știu. Că mai taină poruncile, mare taină așa. Mare. Dar omul privește ca pe o bosteală, ca pe un stres, așa că Pe lângă treburile ce mi-am de făcut și să-mi văd de seama mea să-mi găsesc băieți și fete, mai să-ți fac și porunciile. Nimic și nu se iese nimic și nimic nu are rost și nu are nimic. Și te o să nești degeaba și trăiești degeaba până la urmă, știi? Tocmai acolo, în porunciile acelea, e toată viața omului. Acolo spune-te omul și adevărat. Zi, la TV.
Da, dar dacă zicem că zicem cuiva ceva și poate un profesor pe care nu-i convine, atunci nu-i convine, e așa la.
Nu cred eu că dacă vorbești acolo, nu te ridici și zici, bă, ce ai zis, bă, acolo, uite. Nu, deci, zici frumos, așa, domnule, eu nu pot. Deci vă rog să lăsați, așa cum n-a pus, e atât atenție, să nu cumva să-l jignească pe celălalt, nu mai pune cruce niciunde, dar nu cumva să fie jignit ateu că vede cruce. Păi, domnule, ce avem cu Dumnezeu meu? Așa cum aceia sunt, lăsați-l în pace, hai spune despre altceva. Sau dacă nu ești, măi, adică dacă ar fi un grup care vorbește de rău pe tatăl tău și toți, nenorocit, un criminal, un viclean, nu te-ai ridicat să zici, măi, fraților, un viclean, tari, eu îl cunosc mai bine. Nu te-ai ridicat să nu te-ar durea inima de mama ta, cum știți cum zic toți copiii, dar să zică de mama. Orice, dar până la mama. Dar mama, maica lui Dumnezeu, că zică ce, mă de ochi, domnule, la vas, zică ce, mare, dar că ea zic de mama ta, zic rău, ăia zic rău de maica Domnului, mama ta, ce mai adevărat, cum să stai acolo, nu pot să stau, domnule, băi, vezi la voi, dar nu mai pot sta, vorbiți de rău pe mama mea, nu pot să mai stau, nu pot, așa cum zicea părintele Rafael Noica, că a fost foarte apropiat de un pastor baptist sau ce era el, nu știu ce, un pastor de ăsta și a zis că foarte mult l-a ajutat, dar când a depășit și a înțeles lucrurile mai adânc, și acum respectă și țină de atâta. Nu mai putem dialoguri, nu mai frac, te respect. Chiar țin la tine. Pentru o perioadă de vreme ai fost un ajutor mare, dar cam atât. Adică, vreau să n-avem ce discuta, că deja am ajuns la un nivel de înțelegere care depășește cu mult ceea ce ai vrut să-mi spui și nu, mai gata. Sau zicea, livrat pe Sfântul Francis de Asisi, ține amele, toate ce mă rugam la ea. Dar după ce am găsit pe sfințe mari, pe interesul adânc ale credinței în Dumnezeu pe care le-am găsit în ortodoxie, deja respect pe Sfântul, îi spun, Sfinte, tu știi că țin la tine și când m-a rugat ție, dar acum, iartă-mă, nu mai pot vorbi cu tine. Ca și mai zice, m-am jucat cu jucăriile, acum, fac, te-i coasă, îmi pare rău, nu mai știu de jucăriile. Da, da, deci nu zici că e rău neapărat, dar erau treapte, erau măsură. Atât se poate. Am găsit măsuri mai mari, nu mai pot să nu ți-a pus să bagi jucăriile. Nu, 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 roși, toți, întiți. Nu, nu e calea asta, mi se pare cea mai adevărată calea asta, Părintele. La Părintele lui Rafael. Ce să facem dacă chiar și în timpul Sfintei Sfântului uităm de Dumnezeu? Păi, e vorba de obișnuință, de uitare, de nepăsare, de neștiință. Ăștia sunt obișnuințe formate din acești trei uriași. Nepăsarea, uitarea, neștiința. Păi nu-ți pasă și nepăsarea vine clar din lista de trezire. Cum? Păi dacă ai fi să-L treci pe Dumnezeu și te obișnuiești mintea că aici este Dumnezeu, acum este Dumnezeu. Cum să nu-ți pese? N-are cum să nu-ți pese. Uitarea la fel, neștiința într-un fel la fel. Că nu știi și nu te interesezi, nu citești și nu poți să-ți agăzi mintea de ceva curat. Exact cum ziceam că, de exemplu, neștiind viața Mântuitorului, nu poți să-ți agăzi mintea de ce se întâmplă viața ta ca să o ridici pe Dumnezeu. Că și Hristos a mâncat. Și Hristos a umblat. Te bucuri de tot ce se întâmplă cu tine, că și Hristos a făcut asta. Păi dacă nu știi, de ce să-ți agăzi mintea să-l ridici? Pe nimic, așa. Așa și liturghia, nu cunoști, nu înțelegi interesele adânci ale ei. De ce să-ți agăzi mintea? Hai de ce? Așa știu, cărămiza aia e mai așa, acolo 15 cărămiza, acolo 20 cărămiza. Deci, ce este genul ăsta? Ori, dacă îți aduci aminte de Dumnezeu și înțelegi lucrurile mai taine, de exemplu, dacă îți aduci aminte și te-a cutremurat măcar o dată, că Arhanghelul Mihail a strigat să stăm bine, să stăm cu frigă, să luăm aminte, a strigat îngerilor. Sau frică de la îngerilor, sau frică de la îngerilor. Atât de puternic a fost glasul și a treziei. Glasilor, ca și mai zice, treziți-vă! Fiți atenți, Dumnezeu e aici, unde? Ce faceți? E un somn. Poetul Daniel Turcea, în poezii lui, tot timpul compară păcatul cu un somn. Păcatul la început un somn, la lipsa treziei, după aia devine păcat. Pe o dată te adoarme așa, clar că nu-i chiar așa. Și că dacă ar fi păcatul ca un tren așa, că de fapt se tine așa. Măcar ai murit eroi. Dar nu e, el e așa. Ca un himnos de asta, că zice, da, asta-i nimic, nu știu ce știu, stați, ia, chiar așa nu trăznești Dumnezeu, uite, vezi, n-a trăznit încă. Așa, încetul cu încetul se adorme. Nici nu dai seama că ne-a lăsat să faci păcate înspăimântătoare, faci... Dar el începe ca o lista treziei, păcatul începe ca o lista treziei și păcatul în principal un somn, un somn al conștiinței, al treziei, atenției, dacă aș fi om și aș fi treaz. De exemplu, cum întrezea Sfântul Serafin de Zorc pe Motovigo, care era bolnav, haine capului umblate din toate stațiile germane, din badă în badă, de că nu știu unde se trateze, de boală înspăimântător, un fel de paralizie care completă. Și l-au adus acolo, ajunsese la tot rană, cum nu se putea mișca, numai întâlnă de parte de alta și tot trupul a ajuns să se aproape ca o rană. Și l-au adus acolo și l-au pus un braț și a venit Sfântul Serafin și a zis, crezi tu? Iisus Hristos te poate ajuta, adică ca și cum l-ar trezi. Tu crezi în Hristos? A întrebat frumos. Crezi? Cred. Crezi tu? În Hristos adevărat? Da, cred. El zicea până atunci o cred, dar parcă îl crezea așa, deci tu crezi cu adevărat că te poate vindeca și că el e aici? Că zice, poate să umbli acum, să miște, să, cum a făcut atunci, să se face. Și că din mine nerorșitul, amărântul, sau Serafim, te poate vindeca, eu cred. Atunci ridică-te. Și ridica că celălalt. El care nu putea mișca nici de zi, jamnic. S-a ridicat de jos. Deci e o trezire până la urmă. A pus-o pe capul lui trezirea. Trezirea, atenție spre Dumnezeu. Nu e neapărat fapta bună. Fapta bună poate fi tot în somn. Fapta bună în somn. Hai că să facem mai. Ea este oricum folositoare, că te ajută spre trezire. Deci mai bine să faci fapta bună în somn decât să nu faci nimic. Că somnul după lucet, să nu simți nimic. Mai bine să mergi la biserică chiar dacă nu simți nimic. Că tot poate să trezești de un cuvânt. Poate tot să se prinde inima de ceva. Poate conștiința se prinde, se trezește de ceva pe acolo. Poate cumva. Dar dacă nu faci nimic, chiar că nu se trezește. Sau dacă te însoțești cu cei împotrivitori și învârșoșați, sigur nu se trezește. Sau poate pe pragul morții, dar oare nu va fi prea târziu? Îți va da Dumnezeu șansa aceea să te întorci și atunci cu tot sufletul. Cred că atât. Care este destul? Dacă aveți o întrebare...